bieži vien riepas tomēr neatbilst apstākļiem tādiem, kādi ir mums šobrīd ārā. Ja arī pēc likuma noteiktais no 1. decembra, kad ir obligāti ziemas riepas, tas ir viens, un otrs ir tas, kad ir šis te minimālais protektora atlikums ziemas riepai 4 mm, ar ko var iziet tehnisko apskatu. Taču, ja, piemēram, mēs esam izgājuši rudenī tehnisko apskatu ar riepām, kurām ir 4 mm, tas nozīmē, ka tuvāko mēnešu laikā šīs riepas jau būs zem šiem te 4 mm. Un mēs arī esam eksperimentālā kārtā skatījušies, kā uzvedās šāda te riepa, kas ir jau faktiski gandrīz nodilusi. Un tomēr tā riepa nepildu vairs savu to funkciju tā, kā viņai vajadzētu. Līdz ar to tas, protams, arī ir bīstami satiksmē.